La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Mii de moldoveni care muncesc în străinătate s-au întors în Moldova ca să fie de sărbători alături de familie și prieteni. Pentru că numărul celor aflați peste hotare este de ordinul sutelor de mii, nu toți au posibilitate să revină acasă. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu și sărbători fericite! În mesajul de anul nou, președintele interimar Marian Lupu a promis că nu va accepta, cităm, discriminări pe criterii politice sau etnice. Voi pleda și în continuare pentru independența statului Republica Moldova, dar și pentru relații echilibrate și avantajoase cu toți partenerii externi din vest și din est. Și a precizat Marian Lupu că prioritate vor avea țările unde trăiesc și lucrează cei mai mulți dintre moldoveni. Premierul desemnat Vlad Filat a declarat la rândul său, tot în mesaj de anul nou, că sarcina numărul unu pe care o avem este să unim societatea, încheiat citatul. Președintele interimar al țării, Marian Lupu, l-a însărcinat ieri pe Vlad Filat cu formarea noului guvern. Filat are acum 15 zile să formeze guvernul și să aducă lista miniștrilor în Parlament odată cu programul de guvernare.
Probabil că în zilele de sau 10, sau 11, sau 12, ianuarie, va trebui să convoc o sesiune extraordinară a Parlamentului din acele zile pentru a avea posibilitatea până în ziua de 13-14 vom coordona cu colegii de la guvern, data exactă când Parlamentul își va propune această agendă, ca să formăm structurile de lucru a Parlamentului și, în ultimă instanță, până în termenul limită prevăzut de lege, aia înseamnă mai târziu de 14 ianuarie, Republica Moldova să dispună de un nou guvern.
A declarat Marian Lupu. Potrivit diverselor medii de informație din Republica Moldova, ministerele au fost deja împărțite între partidele din Alianța pentru Integrare Europeană atunci când s-a semnat și acordul de formare a Alianței, acord care nu a fost făcut încă public. Se pare că Partidul Liberal Democrat al premierului va avea 7 ministere: finanțe, justiție interne, sănătate, externe, educație și agricultură. Partidul Democrat și Partidul Liberal vor avea fiecare câte 5 poziții în guvern, Partidul Liberal urmând să primească fotoliu de vicepremier fără portofoliu. Ungaria a preluat de astăzi președinția prin rotație a Uniunii Europene, pe fundalul unei controverse aprinse provocată de noua lege maghiară a presei, lege restrictivă și arbitrară, susțin critici. Premierul ungar Viktor Orban a precizat că prioritățile Ungariei sunt continuarea procesului de extindere și structurarea bugetului Uniunii Europene pe anii 2014-2020. Estonia a devenit a 17-a țară care a adoptat moneda unică europeană. În ultimele luni, pe fundalul crizelor bugetare din Grecia și Irlanda, trecerea la euro a pierdut mult din popularitate printre estoni. Mai puțin de jumătate sprijină acum abandonarea monedei naționale coruna. 10 de persoane au fost reținute la Moscova și Sankt Petersburg pentru că au participat vineri la demonstrații împotriva Kremlinului. La Moscova a avut loc o manifestație autorizată, dar poliția susține că a reținut aproape 70 de persoane care au organizat pe marginea acestei demonstrații o manifestație neautorizată. Printre cei reținuți se numără și unul din liderii opoziției, Boris Nemțov. Manifestanții au cerut demisia premierului Vladimir Putin și eliberarea din închisoare a fostului magnat al petrolului Mihail Hodorkovski. Autoritățile belaruse au decis să închidă biroul OSCE de la Minsk, afirmând că și-a încheiat misiunea. Recent, reprezentanții OSCE au criticat desfășurarea alegerilor prezidențiale din 19 decembrie, declarând că arată cât de departe este Belarus de democrație.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dacă au întâmpinat greutăți, au avut puterea să le depășească. Sunt cei care își croiesc singuri soarta și nu așteaptă nimic de la nimeni. Sunt puternici, nu renunță niciodată la ceea ce și-au propus, își asumă răspunderea pentru succes, dar și pentru eșec, își respectă familia, tradițiile și țara, pun dragoste în ceea ce fac și nu le este frică să o ia mereu de la început. Sunt moldoveni pe care i-am cunoscut departe de casă.
O mare sumă de bani am dat ca să ajungem aici. De exemplu, am ajuns cu 9.000 dolari aici în Israel.
De ce ați ales anume această țară, Israelul?
Copiii la universitate, plătim câte 700 de dolari pe an. Lucrez la doi bătrâni. Foarte greu, dar trebuie să ne luptăm.
Câștigul e bun?
700-800 dolari pe lună. Nu înseamnă că e foarte, foarte mare.
Din Moldova, când ați fost ademenită să veniți în Israel, ce condiții v-au spus că veți avea?
Ca să avem până la 1000 de dolari, 1200.
Foarte greu am ajuns, bani mulți. Mi-a spus 4200, m-a pus la procente.
Din salariul care trebuia să-l ridicați, dădeați celui care v-a adus în familia respectivă.
Mai decât așa și este. Eu și procentele am dat tot. Eu am ajuns în jur la 9000 dolari. Și nu știu care, poate râde din noi când ne aduce aici, dar noi venim din nevoie. E că eu de sor medical am lucrat.
Am înțeles că majoritatea asistentelor medicale și-au găsit loc de muncă aici în Israel.
Multe, e că noi în raionul Hâncești. Multe fiete care am lucrat noi acolo la spital, am lucrat acolo 13 ani, foarte multe sunt aici. Și mi-e așa interesant, tu la ce ai venit? Dar tu la ce ai venit? Nevoiele pe noi ne aduce, nevoie. Cunosc puțin limba, m-am deprins. De așa spune că 5 ani nu m-aș plecăm acasă. Dacă e stăpânul la mine, mă port și eu frumos, o să mai rămân. Cât a spat, eu o să mai rămân.
Deci nu vreți să mergeți în Moldova?
Acum nu, când mai avem nevoie încă de bani. Eu sunt bucuroasă și sunt mulțumită, până când aici.
Ce trebuie să facă politicienii în Moldova?
Să fac într-așa fel, să avem condiții acolo, să nu plece nimeni de acolo.
De ce anume Israelul a fost țara de destinație?
M-am ales-o, m-a ales ea pe mine.
V-a costat mult drumul?
Ne-a costat.
De 8 ani sunteți aici în Israel?
Mm-hmm.
Și cum v-ați integrat?
Nu ușor. A fost foarte greu, că nu cunoști limba și nu ai pe nimeni aproape. Și foarte greu. Dar știi că ai nevoie și trebuie să reziști.
După 8 ani de ședere aici în Israel, acum credeți că se merită de întors și acasă în Moldova?
Se merită, că e familia, dar nu prea este de lucru. Nu prea ai la ce te întoarci.
Ce ar însemna un salariu bun în Moldova?
1000 de dolari. Eu cred că o să fie un viitor la copii, dar când vezi că nu au de lucru și cam învață degeaba, nu are unde să lucreze.
Schimbarea de putere nu încurajează totuși lumea că trebuie să vină acasă în Moldova?
Încă n-am auzit, n-am văzut că încurajează cu ceva, că se deschide ceva de muncă pentru oameni ca să atragă lumea acasă. N-am auzit așa ceva.
Ce așteptați de la clasa politică din Moldova?
Să ridice cumva țara ca să nu se ducă părinții, să lese copiii orfani, fără mamă, fără tată, ca să fie lucru, ca să dai un salariu măcar cât de cât poate lumea trăie acolo.
Păi dacă toți au plecat, cine face binele în Moldova?
Parlamentul, care e un parlamentar. Cum dacă ei nu facă cetățeanul moldovean să rămână în Moldova? Vă spun sincer, plânză și noapte. Mi-e dor de copii, dar asta este.
Nisporeneanul Igor Ziestrea locuiește de câțiva ani împreună cu familia în orașul israelian Nazaret. A avut toate experiențele posibile pe care un emigrant le poate avea. În schimb, Țara Sfântă i-a oferit tot ce Moldova nu a putut să-i ofere. Iată povestea lui.
Părinții soției mele sunt evrei și au hotărât să repatrieze pe pământul lor. Am venit în ospiție, n-am primit deodată cetățenie.
Câți ani ai așteptat cetățenia israeliană?
Din 99 până în 2006.
Chiar și dacă soția avea cetățenia Israelului,
da.
Statului Israel.
Că se socoate că dacă vii și nu ești evreu sau nu ești cetățean, să nu fie că vii la muncă sau că minți că ești căsătorit. Multe chestii pe vremea aceea se făceau în felul ăsta.
Și totuși ai început șederea ta aici în statul Israel muncind la negru.
Nu că e legal, eu aveam dreptul la muncă, dar pur și simplu n-am avut dreptul la singurul vot când era votarea în țară. Dar în general am început de la zero. Aveam o copecă după sufletul meu. Am trăit un timp oarecare la sacrame, până m-am luat în chirie apartament și așa puțin, puțin ne-a ridicat că am cumpărat și automobil. Am și apartamentul meu propriu.
Te-ai stabilit și rămâi aici.
Da, dar oricum pentru mine pământul natal or să rămâie Moldova, anume Nisporeni.
Cum se câștigă o bucată de pâine în străinătate? Greu?
Cei care muncesc după graniță muncesc foarte greu. Plec de la orele 5 jumate la muncă și mă întorc la 8 seara, de acum sunt în casă.
Tu ai început ca muncitor la construcție.
Da.
Ulterior, totuși, ți-ai găsit un job, o profesie alta decât cea în construcție.
După profesia mea, că am fost zootehnic de nevoie și am învățat toate tincuielile, a face vopsea, a face instalații.
Te-ai reprofilat, da. Practic, fiind medic veterinar.
Viața te impune să înveți de toate.
Și acum ce faci?
Acum eu sunt muncitor la o fabrică care face plastic, Tosaf Compound. Scaunele de la stadioane sunt făcute din masa plastică care o pregătim noi.
Ți-a fost ușor să te integrezi, ai învățat limba, trebuie să înveți limba, cum e, trebuie să cunoști cultura, istoria statului Israel.
Limba numai decât trebuie să o știi, Pentru că dacă nu știi limba, este foarte greu și nu te poți ridica pe o scară mai sus în timpul ce ești în țară. Deci limba o știu, știu și a scrie. Nu vreau să spun că
ai
sunt
la... Ai făcut cursuri? Dar...
Nu, în timpul muncii. De aici puțin, de acolo puțin.
Ai și o fetiță? Școala e scumpă?
Am o fetiță, o cheamă Valeria. Da, plătim pentru școală, plătim pentru cărți. Nu nimic pe degeaba.
Da, nu te-ai temut de greutăți? Nu ți-a fost frică?
Nu. Mulțumesc părinților mei că nu m-au lăsat să mă tem de muncă sau de ceva. Mi-a prins bine în viață, că nu m-am temut să încep ceva nou. Și am început, cum și-am spus, de la zero, am început a munci, munceam și noapte și zi, câteodată nu veneam și acasă, munceam 24 de ore. Acum mi este mult mai ușor. Sunt mulțumit.
Păi, văd că vin părinții în ospeție, ai apartament cu 4 camere, dar ce sfat ai avea pentru cei care rămân romantici și vor să se pornească la munca aici în Israel?
Mulți bani nu o să câștige. Munca este foarte grea, trebuie să muncești foarte mult.
Criza a afectat economia țării și pe voi, cei care ați venit din alte țări?
Da, se face simțită criză, putem să nu muncim câte o săptămână, două, să stăm acasă. Dacă nu muncești și stai acasă, nimeni nu-ți plătește, dar toate cheltuielile, apa, lumina, deci apartamentul, nimeni nu te întreabă, ai muncit sau n-ai muncit, dar trebuie să plătești.
Politica din Republica Moldova, te interesează? Ai mers la alegeri?
La alegeri n-am mers, dar mă deranjează ceea ce se petrece în țară.
Dar de ce nu ai mers la alegeri?
N-am timp. Liber mult.
Ce părere ai despre ceea ce se întâmplă în Moldova, partidele?
Aș vrea să fie bine pentru poporul moldovenesc.
Dar ce înseamnă să fie bine?
Să fie toți îndestulați. Fiecare om să poate să aibă și el, ca aici în țară, drept la muncă, să fie îndestulat, ca să nu fie oameni fără muncă. De exemplu, Chișinăul este frumos, este aranjat, ce e tot ce e prin prejurul Chișinăului este uitat.
Adică provincia, mai departe de capitală, da. În sate, este mult mai multă sărăcie, dar nu ți se pare că totuși foarte mulți semeni de vârsta ta, tineri de 30 de ani, un pic s-au lăsat pe tânjală. Sunt mai lenoși, dacă să spunem sincer.
Din cei rămași, poate și s-au dezamăgit în ceea ce văd și, pur și simplu, s-au lăsat mâinile în jos. Nu e bine. Dacă omul n-ar să hotărască pentru el, altcineva n-ar să hotărască. Exact. Eu așa s-o cot. De exemplu, eu cum muncesc aici, dacă eu nu mă duc și nu mă zbat pentru munca mea, pentru copiii mea, altcineva n-o să vii să zbate, să-mi spui poftinați câțiva bani și trăiești. Dacă este omul interesant ca să câștige ceva, ce pleacă la muncă și începe face ceva. Dar dacă nu este interesant, ce rămâne lui ea? Ori să bee, ori să se ocupe cu furturi, cu altceva pentru ea. Dar dacă statul e interesant ca omul ăsta să trăiască, să aducă un bun venit pentru țară, el ar să aibă grijă.
Că ce salariu ar trebui să aibă un moldovean?
Minimum $1,000, cum la noi este minimum aici în Israel $1,000. Așa și acolo. Cu ce e mai rău Moldova decât Israelul? N-aș spune. Deci omul care muncește aici este și responsabil. Am în vedere că când vrei să faci ceva, cumpărături mai mari și vede că el muncește, deci se uită altfel. Că de acum că el muncește și el poate să achite, de exemplu, luând credit.
Și tu ai luat credit pentru a-ți procura acest apartament?
Da, eu am luat credit pe 25 de ani la apartamentul ăsta și din cauza că creditul e mare, trebuie să muncesc. Că deci dacă nu muncesc, a venit statul, mi-a luat tet și am rămas cu pielea goală.
Uite, se apropie anul nou. Ce mesaj ai avea?
Când mă aflu aici, asta nu înseamnă că eu am uitat unde m-am născut și unde am trăit. De multe ori intru în internet la Nisporeni și mă uit fel de fel de rolere video. Mă simt că sunt acolo și aș vrea că să le doresc multă sănătate, să fim toți sănătoși. Că dacă ar să fie sănătate, ar să fie și de muncă și bani și celelalte. Și multe înțelepciuni pentru politicienii de la Chișinău, care trebuie să guverneze țara în următorii 4 ani.
Dacă moldovenii au șansa să iasă din țară și să învețe de la alte națiuni, această experiență poate fi o comoară pentru societatea moldavă. Învățând de la alții, devii mai modest, dar și aduce ajutor pentru următoarele generații în țară. Este convingerea lui Ion Maftei, originar de la Baucci, Moldoveni, o localitate de prin părțile Cahulului. L-am cunoscut la Tel Aviv.
Eu mai am cunoscut. Fusesem încă mai înainte 95 și mi-am făcut acele legături. Mai aveam cunoștințe care au venit repatriați din țară, evrei. Am trăit împreună la Chișinău și au fost doritori să mă vadă. Chiar mi-au făcut invitați. Și te-am venit în coace și Mai am legături. Muzicieni sunt aici, dansatori sunt de la Moldovenească, sunt care au dansat.
Cum se integrează moldovenii aici?
Poziția mea, te-am merit bine. Dar sunt care, din păcate, nu prea.
Ați învățat limba evrită?
Bineînțeles.
Pe cât de mult contează să cunoști limba țării?
Știți, sunt care au 7 ani aici, care nu cunosc, dar... Dacă dorești să-mi sfârșești limba și obiceiurile, tradiții, în primul rând, sunt care mi-au plăcut, ce și mi-a fost frumos. Pentru mine am îmbogățit cu ceva și folclor, au și tradiții frumoase.
Cum se câștigă banul în străinătate?
Banul cinstit, aici trebuie să mă încerci, că să fie banul curat și cinstit. Asta e banul. Dar vă dați seama, evreu, banul din buzunar în vânt nu-l dă niciodată. Muncim. Știți ce mi-e drag fac?
Dar câte ore ți-am muncit?
8 ore. Fiindcă îmi place și mi-e drag ce fac și
dar ce faceți?
Cu gipsul cartonul, construcții. Mi-am câștigat un respect. Știți că când sunt sărbători de obicei, stau o zi, a doua zi nu mai pot sta acasă, că vreau să muncesc. Am zis să muncesc. Bineînțeles că mă plătesc. Bineînțeles. Și mă plătesc nu rău.
Ce înseamnă vă plătesc nu rău?
Mulți ori poate își doresc să visez la salariu, un salariu bun, la 150 de euro pe zi. Și lucrul e curat.
V-ați gândit banii adunați aici să-i aduceți în Republica Moldova, să inițiați o afacere?
Bineînțeles, am soții, copii, nepoți am, bineînțeles.
Când aveți de gând să vă întoarceți în Moldova?
Nostalgia mă îndoie, asta e.
Dar vă interesează ceea ce se întâmplă în politica moldovenească?
Bineînțeles.
Ați mers la alegeri?
Bineînțeles. Așteptăm schimbări. Pădurie și doamne să fie radicale, lupă ar putea să facă treabă. Noi sperăm. Băiat deștept ar putea să meargă împreună cu ceilalți, cu ghimb, filat, și împarte bucățica cu toți frățiști. Ce au fost, noi i-am văzut. Dar ei ar trebui să facă ceva. Să ieșim din situația asta, din criza asta, din situația asta.
Dar care... ce probleme trebuie în Moldova să fie rezolvate? Ce probleme în primul rând?
Știți, prea mulți polițiști și puțin dreptate aveam, din păcate. Să plătești mite.
Dumneavoastră aveți un salariu foarte bun aici în Israel. La ce salariu ați revenit în Moldova? Cam ce salariu v-ar trebui să câștigați acolo?
Aș vrea pensionar și poate permite să plătească apartamentul. Și cumpere o bucată de carne care nu o mănâncă, din păcate. Mult. Lumina nu au cu ce plăti și asta ar trebui...
Sărăcia mare?
E mare? Sărăcia mare, bineînțeles.
De ce e săracă Moldova?
N-ar trebui să fie asta.
De ce e săracă?
De ce e săracă? Pentru că guvernul, așa se gândește. Noi avem de unde. Sunt sigur că ar putea să facă cel puțin pensionarilor, studenților. Asta e viitorul nostru.
N-ați spus concret la ce salariu ați revenit în Moldova?
Cel puțin, un 500 de dolari. Fie salariu, da. Dar pensionarul nu mai puțin de 300. Bătrânii își poate permite la un nepot să-i cumpere bomban. Nu nepot să-i hrănească.
Acum suntem în toiul sărbătorilor de iarnă. Ce faceți?
Mai sunt de-al de mine. Facem un pachet acasă. Trimitem de un pachet.
Ce puneți în pachet?
De obicei la nepoți bomboane. O surpriză soției care asta nu mai iau, știi, și copiilor. Icoane trimitem, pământ, este ulei, mier de asta, chiar și lumânări, 33.
Vârsta lui Iisus
vârsta,
Hristos.
Da, vârsta lui Iisus.
33 de lumânări. Sărmăluțe, plăcințele, cine vă gătește?
Sunt aici vecini care lucrează ca îngrijitoare pentru bătrâni. Vine cineva de casă, ne duce un pahar de vin, o bucată de slănină de casă. Când e cătând ca aici zitate, e mai scump de casă și mai dornic, suntem mai dornici. Avem unde să întâlnim. Avem un brat, facem hore, sârbii.
Ați fost în rol de Moș Crăciun în ăștia 10 ani?
Mai aproape în tot anul.
În tot anul sunteți Moș Crăciun?
Moș Crăciun în tot anul și cadouri le fac. Sunt care mai proaspe veniți, că nu-și permit. După buzunar, le mai fac un prezent. Moș Crăciun le mai face un cadou.
Ce doriți celor de acasă?
În primul rând, sănătate. Să ne aștepte.
Aveți emoții?
Bineînțeles.
V-au dat ochii în lacrimi, de ce?
Îți dorni să-i văd.
Un an fericit cu multe împliniri și Doamne ajută!
Multă sănătate și an nou și Crăciun fericit tuturor celor de acasă, părinților, rudelor, colegilor, prietenilor mei.
Au fost doar două din poveștile moldovenilor aflați la lucru în statul Israel. M-am convins atâta oară că dacă au ceva în comun ce plecați peste hotare, este puterea lor de muncă. Despre cooperarea bilaterală moldo-israeliană am discutat la ambasada Moldovei de la Tel Aviv cu Anatol Vanghele, însărcinat cu afaceri.
Relațiile moldo-israeliene astăzi sunt la un nivel satisfăcător, deși mai sunt rezerve, mai este un potențial nevalorificat, care pe parcursul perioadei ce urmează, cu stabilirea poate unor priorități noi, va fi implementat.
Faptul că ministrul de externe al Israelului, domnul Lieberman, totuși provine, are rădăcinile de Republica Republica Moldova. Ar favoriza aceste relații îmbunătățirea lor?
Indiscutabil, da, pentru că domnul Liberman și înainte de a deveni ministru și de când a preluat careva posturi importante și în guvernele precedente și actualmente, poate fi considerat o susținere enormă în Israel, pentru că Israelul este un strat unde abordarea de lobby este foarte importantă. Sperăm că va acorda și în continuare susținere atât realizării priorităților, inclusiv poate stabilirea unor relații mai strânse cu partenerii din statul Israel.
Care ar fi interesul Israelului pentru o bună cooperare cu Republica Moldova și niște domenii prioritare unde s-ar putea vedea așa o dezvoltare a relațiilor bilaterale?
Statul Israel are o abordare specifică față de relațiile cu partenerii săi, în primul rând prin prisma conflictului Israel-Arab. Statul Israel așteaptă și solicită în permanență susținere în combaterea terorismului, antisemitismului și Republica Moldova, putem spune, este un partener de nădejde în acest sens, pentru că oferă atât în plan bilateral cât și în plan multilateral susținere în atingerea obiectivelor respective. Ar fi și alte domenii importante pe lângă dialogul politic, ar fi relațiile economice, ar fi colaborarea în domeniul medicinii, unde Israelul are o experiență vastă și ar putea oferi know-how-ul său în cadrul diferitor proiecte în parteneriat cu Republica Moldova. Ar putea fi domeniul agriculturii, unde iarăși, pornind de la specificul țării noastre, agricultura fiind un domeniu important, Israelul ar putea să-și ofere tehnologiile sare, experiența sa în implementarea unor proiecte care în Israel au adus o rentabilitate maximă.
Dar de ani de zile tot aud că ar fi bine investițiile israeliene să ajungă în Republica Moldova și totuși se bate pasul pe loc.
Iarăși, pornind de la faptul că statul Israel este într-un fel curtat cam de toate statele lumii pentru experiența care o are, pentru nivelul avansat în diferite domenii, deci toți își doresc investiții din Israel. Bineînțeles că investitorii israelieni caută o piață stabilă, deci o piață care să le aducă interes în primul rând, deci aceasta e abordarea businessmanului și în Republica Moldova premizele chiar în ultimul an au fost create pentru a asigura investitorul israelian că Republica Moldova este o țară cu o stabilitate politică în primul rând, deci pe viitor să sperăm că așa va fi, cu o stabilitate economică unde legile adoptate de Parlament nu pot fi schimbate într-un termen scurt în favoarea unor situații
sau interese,
bineînțeles.
Tot de mult ori se vorbește despre abolirea regimului de vize. Este foarte important, mai ales când foarte mulți moldoveni sunt cu gândul de a ajunge pe Pământul Sfânt aici în statul Israel.
Da, aveți dreptate, indiscutabil, este un domeniu de primă abordare, pentru că Republica Moldova, după cum cunoașteți, a făcut primul pas necondiționat în anul trecut, din luna iunie, fiind abolit regimul cu vize cu Israelul din partea Republicii Moldova și țara noastră așteaptă un pas, dacă nu similar, cel puțin pe etape privind facilitarea regimului de vize cu statul Israel. Este o experiență și o reușită deja în abordarea statelor vecine Republicii Moldova. Ucraina, care din februarie 2011 va aboli regimul cu vize în mod reciproc, și cu Rusia, care a dat deja rezultate mari turiștii ruși, formând o piață a turismului foarte impunătoare.
Și cu Moldova cam pentru când ar putea deveni realitate această abolire a regimului de vize?
Se vor începe negocierile în 2011 și sperăm ca să nu plătească taxa pentru vize inițial, ulterior alte facilități, ca într-un termen de până la 2 ani poate să reușim o avansare mai semnificativă în privința liberalizării regimului de vize.
Câți moldoveni ar afla în Israel?
Ar fi în jur de 1000 de persoane cu statut permanent, israelieni cu cetățenia Republicii Moldova, și muncitori cred că ar fi în jur de 5-7 mii de persoane care activează în prezent în diferite domenii, atât construcții cât îngrijirea persoanelor în etate.
Apropo, mulți sunt cei care mai visează să ajungă aici la muncă în Israel, fie pe cale legală, fie pe cale ilegală. Din câte am înțeles, și statul Israel a fost afectat de criză, pentru că o bună parte din cei care și-au găsit un loc de muncă aici au fost nevoiți să se întoarcă în țările lor. Ce fac moldovenii?
În domeniul pieții de muncă în statul Israel este o politică specială, dar în Republica Moldova este formată, în principiu, așa, o politică de ramplasare, de schimbare a celor moldoveni care și-au împlinit deja 5 ani de activitate în Israel, aceasta fiind perioada permisibilă de statul Israel de ședere, exact. Și
mai pot să vină alții?
Sigur, cetățenii Republicii Moldova care ajung în Israel sunt foarte apreciați, care nu creează probleme, care respectă legile statului Israel, nu intră în conflicte. Deci au un credit mare din partea autorităților care monitorizează activitatea cetățenilor Republicii Moldova angajați în câmpul muncii în Israel.
Știu că Alina Rând s-a negociat, mai continuă să se negocieze un acord bilateral privind protejarea moldovenilor aflați la muncă în Israel.
Da, este pe agenda ambasadei, a Ministerului Afacerilor Externe de mult timp și proiectul de acord a fost transmis părții israeliene din motive clare din care am reieșit anterior. Nu este în prioritatea statului evreu și cu oșii care prelege este stopată această avansare. Dar lucrurile se schimbă, lucrurile evoluează. Sperăm noi că într-un termen nu atât de departe va putea fi semnat acest acord care ar oferi avantaje mai mari cetățenilor Republicii Moldova aflați la muncă în Israel.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Activează la ProTV de 8 ani și spune că prin venele ei curge sânge liber. Oxana Iuteș este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Fac bilanțul anului care se încheie și îmi spun: ce bine că trece! Ce bine că vine altul. Am lăsat toate momentele de glorie alene de sărbători și m-am apucat de lucru. De dimineață urma să filmez un subiect cu veteranii războiului din Afganistan, care comemorau 31 de ani de la intervenția armatei sovietice în această țară. Mă tot gândeam în drum spre Monumentul Feciorii Patriei. Poate să-l sun pe unchiul meu care a luptat în munții prăfuiți de nisip ai Afganistanului. Dar m-am răzgândit. Știu că oricum nu-i face plăcere acest subiect, uitat de istorie și de autorități de-a lungul anilor. S-au spălat pe mâini cu niște monumente și indemnizații mizere, care nu le ajung nici măcar pentru câteva zile veteranilor caliciți la minte și în suflet, mi-a zis unul dintre combatanți. Am încheiat ziua sticluind niște subiecte și gândindu-mă la ziua de marți, căci urma să aibă loc prima ședință a noului Parlament. Marți. Și iarăși de dimineață politica le-a șters nasul la toți. Numai despre asta s-a vorbit și despre cum vor păși pe covorul roșu proaspeții aleși ai poporului. Și mai ales despre discuțiile interminabile dintre cele trei partide necomuniste. Dezamăgire. Nimic nu a impresionat jurnaliștii, iar eu mi-am reamintit de vechea vorbă: nu tot ce strălucește este aur. Să nu o spun mai dur. În redacție a fost forfotă, de altfel cum a fost pe parcursul întregii săptămâni, luând în calcul că o parte dintre colegi își savurează din plin concediul bine meritat, iar cealaltă muncește dublu în locul celor absenți. Miercuri. Ziua a început cu nervi și geruleț în oase. Am înghețat de dimineață, așteptând cu nerăbdare că poate să porni mașina. După o oră am înțeles că lupt cu morile de vânt. Am abandonat-o și am fugit la serviciu. Primul lucru ce urmam să-l fac era să dau de o adresă unde acum două zile a fost descoperită o crimă odioasă. Un fiu și-a omorât mama cu sânge rece. Mă înspăimânta să scriu despre acest subiect, dar în cele din urmă am adus telespectatorilor trista poveste. Poate o fi de învățătură cuiva. Spre seară așteptam cu toții vești de la liderii noștri sfătoși și iarăși același răspuns: încă mai discutăm. Poate mâine. Joi. Liniște înainte de furtună. O altă ședință de parlament. Simțeam că ceva trebuia să se întâmple. E totuși 30 ianuarie, iar alegătorii așteaptă un răspuns de la cei pe care i-au trimis la palat. De dimineață, liderii s-au tot întâlnit în cruce. Mă tot mir cum de nu s-au ciocnit prin virajurile verbale. Ba PD cu PCRM, ba PLDM cu PL și PD, mai pui că și Consiliul Politic al Democraților urma să ia o decizie. Spre amiază a răsunat și fraza: 201 membri ai Consiliului PDM sunt pentru o coaliție de centru-dreapta. Am zis: până aici a mers ostașul, pentru că după amiază se anunța una și mai ferbinte. Astfel am asistat, îmi pot permite să spun, la un moment istoric. Nu știu pe cât de apreciat va fi în următoarele luni. Ce să spun, într-o oră de ședințe, țara s-a ales cu un președinte de parlament, un șef de stat interimar și un prim-ministru. Le-am înșiruit pe toate telespectatorilor printr-o intervenție live, iar apoi m-am pornit la cumpărături. Doar mi-a rămas o singură zi până la Revelion, iar în frigider bătea vântul. Vineri. Am ajuns printre primii la serviciu, ceea ce se întâmplă foarte rar. Mi-am deschis pagina de pe Facebook și le-am urat la toți să petreacă 2010 așa cum îl merită. Una după alta, problemele s-au ținut scai în acest an. Am încercat să dozez porțiile de bine-rău, dar tot nu mi-a reușit. Asta însă nu înseamnă că până la miezul nopții sau după îmi plâng de milă cu capul jos. Și iată că l-am petrecut cum merită, cu multă distracție și bucurii. Ah, dar nu înainte de a-i mulțumi moșului pentru cel mai drag cadou pe care mi l-a oferit vreodată.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.